bazı bir kambag'al davlatlarda kambag'alchilik deyilardi, o'shanaqa kambag'alchilikni berdi. Mustaqillik bizga, biz-ku endi xudoga shukur mana nimamiz bor ekan, kichkina kasbimiz, o'rgangan kasbimiz bor ekan, mana shu kelib non topib oilamizni nima qilib yuribmiz endi, xudoga shukur kammas birovdan O'zbekistondan oilamiz, sababi biz bu yerda nima qilyapmiz, to'rttanga ishlab jo'natyapmiz. Boshqalarga kelolmaydiganlar qancha, ularga shunaqa kambag'allik asosligini berdi mustaqillik.
Gapida davom etar ekan Rasul aka, ayrim sharoitlar bois mustaqillik kunini nishonlamasligini qo'shimcha qildi.
Mustaqillik men bayram deb hisoblamayman. Chunki biz ertaga mana ertaga 1-sentyabr O'zbekiston mustaqillik kuni, lekin men ertaga ishga chiqaman. Oddiy kunda ishga chiqaman, chunki ishim bor. Ishlasam shu 4-tanga ishlayman. Menga unaqa bayram qilib O'zbekiston mustaqil bo'ldi deb bayram qilib o'tirmayman. O'sha chiqib 1000 rubl topsam, o'sha menga haligi mustaqillik bayram qilib o'tirmayman ertaga, xudo xolasa. Ertaga ishim bor, ishimga chiqaman.
Dedi Moskvada mardikorlik qilayotgan farg'onalik Rasul aka. Qo'qonlik tadbirkor Ravshan aka mustaqillik kuni haqida bularni aytdi.
Men mustaqil bo'lganimizda, O'zbekiston mustaqil bo'lganda rosa xursand bo'lganman, to'g'risida. Chunki men o'sha mustamlaka bo'lishdi, misol uchun birorta boshqa davlatga qaram bo'lishlikni xohlamas edim-da. Mustaqil bo'lganimizda rosa xursand bo'lganman. Hali haqiqiy bir alohida davlat bo'lib, millat sifatida bir dunyo taniydigan bir hali nima bo'lishlikni men rosa xohlab xursand bo'lardim. Mustaqillik haqiqiy bayram, millatni bayram bo'lish kerak-da, chunki u millat rosa katta bir nimaga erishganligini his qilish kerak o'sha kunida. Lekin bir hali ko'pincha xalq bilmay qolyapti bayramni-da. Masalan, mana 1-sentyabrmi? Hamma 1-sentyabr kuni hamma bayram qilsa, hamma xursand bo'lsa-da, bizda nima bo'ladi? 29-chi kuni qaysi shaharda bo'ladi, 28-chi kuni qaysi shaharda bo'ladi, keyin masalan 30-chi kuni qaysi shaharda bo'ladi. Shuni men hech hali tayyorga yetolmayapman. Bizda endi hali doim kimdandir qo'rqamiz, kimdir hali bir kim nimadir portlatib yuboradi deb o'ylaymizmi, boshqa qilamizmi? Shunaqangi bir ehtiyot choralari ko'rilaveradi, hali nima bo'laveradi, hech bunday bir nima bo'lmayaptida. Shuncha
mustaqillikdan ko'p narsani kutgan edim, kutaverib kutaverib orzular ham xotiraning topib bo'lmas qatlarida qolib ketdi, dedi Ravshan aka.
Ichimi chuqur joylarda qolib ketgan, uni aytyapmanmi sizga, oxirgi paytda oddiy o'sha, chunki hali bir kunda bayramni bilsangiz, o'sha kuni o'sha narsa yangilanadi-yu, yangilanmagandan keyin nima bo'lib ketyaptida, yo'qolib qolyaptida o'sha nimachi borgan sarida. Men o'sha haqiqiy bir millatimizni hali nima bo'lishligini, yuzaga chiqishligini, butun dunyo tanishligini, mana oxirgi paytda yaxshi misol uchun sport sohalarida misol uchun dunyo taniyapti, boshqa bo'lyapti, qancha misol nima bo'lyapti, lekin ba'zi kamchiliklar bor. Endi butun millat bir bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib anaqa qilish kerak, bir birdamlik bo'lishligi kerak haqiqiy. O'zbeklarda bir biri bilan bir biriga qarashish kerak, masalan tashqariga chiqqanda ham bir birini ko'rganda nima qilish kerak, nima deydi o'sha haqiqiy bir millatdoshini ko'rganligidan xursand bo'lib alinga qo'ldan kelgancha yordam qilish kerak. Lekin hozirgi kunda masalan Rossiyalarda odamlar bir birini ko'rsa qochyapti, keyin shu ko'ngilli xira qiladigan ishlar ko'p bo'lyaptida, masalan olib borib kimlargadir sotib yuboryapti, mana masalan o'zimizda nechta shunaqangi nimalar bo'lyaptida.
Qo'qonlik suhbatdoshimiz Ravshan aka fikrlari edi. Rossiyada mardikorlik qilayotgan yana bir tinglovchimiz Alisherning aytganlari.
Endi aytaversa gap ko'pda endi. Men qisqa ham o'zimizni davlatimizni bizni bilmadik-ku, Moskvada yurdimiz. Bayram hamisha bayram bo'lardi. Yaxshi, endi yildan yilga sal bo'lsa ham o'zini tiklab O'zbekiston davlatimiz oyoqqa turib boryapti. Yana umid qilamiz, undan keyin ham yaxshi bo'lib ketadi deb umidamiz endi. Albatta, ona vatanimiz baribir tug'ilib o'sgan joyimiz. Yaxshimi yomonmi baribir vatanimiz. Baribir hissa qo'shishimiz kerak qanaqadir imkonimiz bo'lsa. Men ta'kidlayman, butun Rossiyada yurgan o'zbek yurtdoshlarimizni, qolaversa O'zbekistondagi barcha yurtdoshlarimizni, Surxondaryolik zimlaklarimizni 1-sentyabr mustaqillik bayrami bilan tabriklaymiz.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan millionlab o'zbekistonliklardan biri Alisherning aytganlari edi. Qashqadaryoning Shahrisabzidan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimiz Abdurahim aka ham o'zbekistonliklarni bayram bilan qutladi.
Avvalambor assalomu alaykum barcha yurtdoshlar va xorijdagi yurtdoshlarim, sizlarni hammalaringizni buyuk bayram, mustaqillik bayramidan muborakbod etaman. Va nima demoqchimanki, shaxsan mana xalq xohizi Dadaxon aka Hasanovni bayram bilan qutlayman. Jumladan mustaqillik nima deydi? Sabr qilsang, g'o'radan halva pishir deganday, sabrni tayi oltin. Shu sabr qilib, toqat qilib turibmiz, xudo xohlasa hamma bir yaxshi kunlarga erishsa kerak deb yaratgan Allohdan umidimiz bor.
Oddiy o'zbekistonliklarning mustaqillik kuni va bu kunda bildirgan fikrlari edi. Aziz tinglovchi, agar sizni tashvish solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi efirda. Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligiga oid mavzularda davom etadi. Qiyoslash orqali yaxshi va yomonni ajratish osonroq. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, o'zbeklar ham xorijga chiqib, O'zbekistonni dunyoning boshqa davlatlari bilan qiyoslash imkoniga ega bo'ldi. Muxbirimiz Mehribon turli savollarga ko'ra chet elga chiqib ketgan bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ularning ayni boradagi fikrlarini o'rganishga harakat qildi.
Bugungi kunda dunyoda o'zbekning qadami yetmagan joy kam bo'lsa kerak. Kim hukumat siyosatidan norozi, kim taqiq va bosimlardan qochib, boshqa birov esa tirikchilik ilinjida, yana birov ta'lim va tijorat bahona dunyo ko'rmoqda. Dunyo ko'rgan o'zbek esa O'zbekistonni xorij bilan qiyoslashi shubhasiz. Diniy bosimlar bois O'zbekistonni tark etgan va ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Obutov O'zbekistonni Yevropa davlatlari bilan qiyoslaganda birorta ham afzal tomonlari yo'qligini aytadi.
Hali men biron bir mamlakatga borib ko'rmadimki, shu O'zbekiston undan afzalroq bo'lsa. Hali balki bordir shunday. U Zimbabwe yoki bir Mozambik yerlarga hali Afrikaga borib ko'rmadim. Ehtimol u yerda ham balki bilmadim qanday. Lekin hozircha men borgan joylarim bizdan afzalligiga men hayron qolar edim. Nimaga bunday ekan? Nima uchun bizani xalq bu ahvolda? Ish yo'q. Masalan, butun hamma yoq to'xtagan. Nima uchun bizani Qozog'istondan nima farqimiz bor? Bu uchun yerda sharoitlar bor. Bemalol hamma yoq normalni borda keldisi. Rossiya bilan ochiq qo'yilgan butun chegaralari, savdo aloqa, hamma narsa. Bizda hech shu oddiy narsalar ham yo'q. Endi shunday, masalan, solishtiriladigan bo'lsa, hayotning boshqa jihatlari Yevropa mamlakatlari bilan. Bu yerda bizani bu O'zbekistonda na iqtisodiy jihati bo'lsin, hozir qaramaysizmi bir qanday ahvolda yotibdi. Na bir erkinliklar, odamlarning bir hayot tarzida yashashi. Bir narsasini bilmadim, hali solishtirib ko'rishga ulgurganim yo'q. Yevropani turmasi qanday ekan, u O'zbekistonnikini bilaman. Shu yerni faqat hali bilmadim qandayligini. Lekin shundan boshqa hamma tomonida albatta juda katta farq bor.
Andijonlik Rahmatullayka ham Andijon fojialaridan keyin Yevropa davlatlaridan biridan boshpana topgan. Rahmatullayka O'zbekiston chegaralarini Yevropa bilan qiyoslaydi.
Endi O'zbekistonda biz mana tashqariga chiqib ko'rdik, bu yerda Yevropa deydi. Yevropa desa misol oddiy bir 10-15 davlatlarda ham orasida hech qanday chegara yo'q birinchidan. Bemalol xalqlari nemis bo'lami, cheh bo'lami bir-biriga aloqali qilib borib kelib, oldi-sotdi qilib yura oladi, hech qanday dokumenti yo'q. Bu tomonlar kengchiligi bor. Biz O'zbekiston solishtirib qarasangiz, xuddi biz O'zbekistonda 18 yil ichida egallab turgan tepadagi apparatura xuddi chegaralab qo'ygan turman zonasiga o'xshatib olgan. O'zbekiston xalqini na bir chuqur nafas olishga erkinlikka yo'l berishadi, na bir haligi bir mustaqil harakat qilib bir tadbirkorlik qilaman desa unga yo'l qo'yishadi. Hamma tomondan qisuvda. Bu yerda ko'rib bir amatta bir ko'chada ishansiz, bu bir amatta militsiyasi yo politsiyasi to'xtatib, sen kimsan demaydi bu yerda unchalik. Ha, bizda qadamingizga tekshiradi.
Rahmatullaka o'zbek oilalarida o'zaro munosabatlar g'arbga nisbatan yaxshi ekanligini qo'shimcha qiladi.
Bizda oilaviy munosabatlar bizda mahkamroq. Har qanday qiyinchilik bo'lsa ham, tanglik bo'lsa ham bizda qandaysh bir ruhchilik bordi keldi munosabatlar, har bitta to'y marosimlarda o'tkazishlikda ham jamlanib o'tkazishlari bulardan ko'ra bizda ustunroq. Bularda unchalik darajada hali bordi keldi qandaysh ruh darajasi u darajada bizda ushalmaydi ekan.
Ayni paytda xorij davlatlaridan birida yashayotgan Lutfunisa Yo'ldoshova esa inson huquqlari borasidagi qiyosga to'xtaladi.
Bu yerda inson huquqlari bor eng asosiy narsa. Bu yerda-da endi chet elda. Har holda insonning huquqlari himoyalanadi. Bizda esa so'z erkinligi yo'q, bizda inson huquqlari yo'q bizda.
Yevropa oliygohlaridan birida tahsil olayotgan qashqadaryolik Bayramali esa ta'lim sohasini qiyoslaydi.
Albatta, tashqaridagi, xususan Yevropadagi bilim berish saviyasi yuqori, buni hech kim rad etolmaydi. Ancha ustun O'zbekistonga nisbatan.
Masalan, O'zbekistonda o'sha oliy o'quv yurtlarini bir xorij bilan solishtirganda bir O'zbekistonda yaxshi mana shu jihati degan bir jihati ham bormi?
Misol uchun, men o'qiydigan joylarda Yevropada qattiq prinsipga asoslanadi. Har qanday holatda ham o'zlarini qo'ygan qonun qoidasi, ichki qonunlar bo'lsa, tashqi qonunlar bo'lsa, shunga qattiq amal talab qilinadi. Lekin O'zbekistonda ba'zida ma'lum sabablarga ko'ra ularni qonunlarni rioya qila olmasangiz, deylik, darslarga ma'lum vaqt kelolmay qoldingiz yoki boshqa bo'lsangiz, ba'zida sizga istisno shaklda yordam berilishi mumkin. Haqiqatdan shu talabaning ahvoli qiyin edi, boshqa bo'ldi deb odamgarchilik yuzasidan mana yaxshi taraflar bo'ladi O'zbekistonda.
Rossiyada mardikorlik qilayotgan surxondaryolik Abduhamid aka esa O'zbekistonni qo'shni davlatlar bilan qiyoslab, o'zbeklar jannat makon yurtda yashayotganini aytadi.
O'zbekistondagi jannat makon yurt yo'q, hamma narsa bor. Chet eldan hech narsa ular sotib olmaydi, hamma narsa o'zlarida bisyor. O'zbekistonning yaxshi taraflari masalan, yer osti qazilma boyliklar, yer usti qazilma boyliklar, shaharlar ko'rkam, hosildor yer bir yilda 2 martalab hosil oladi. O'zbekistonning endi yana faxrlanadigan tomoni endi yengil mashina ishlab chiqariladi. Juda yaxshi mashina. Samarqanddan yuk avtomobillari ishlab chiqariladi. Bu tomonlari nima rivojlanish tomoni bor, lekin orqada qolgan yo'q boshqa davlatlardan.
Bu Rossiyada mardikorlik qilayotgan surxondaryolik Abduhamid aka edi.
Bu Ozodlik radiosi va O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonliklarning o'z vatanlarini o'zlari ishlab yurgan yurtlar bilan qiyoslab aytgan fikrlarini tingladik. Havo mavzularida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
August 31 kuni qo'shni Qirg'izistonda ham mustaqillik kuni nishonlanmoqda. O'tgan 18 yillik davr mobaynida Qirg'iziston mustaqil davlat sifatida shakllana oldimi? Qirg'izistonliklar o'z mamlakatlarining mustaqillik davridagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotidan mamnunmi? Bu savollarga Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod javob izladi.
Qirg'iziston mustaqilligi kuni arafasida qirg'iz matbuotida mamlakat iqtisodiyotiga bog'liq ayrim ko'ngilsiz raqamlar e'lon qilindi. Ma'lumotda aytilishicha, Qirg'iziston mustaqillikning 18-yinchi yilini 2 milliard dollardan oshiqroq bo'lgan tashqi qarzi bilan kutib olmoqda. Qirg'iziston hukumati yoyinlagan ma'lumotga ko'ra, keyingi 3 yil davomida tashqi qarz miqdori yana ko'payib, 2.5 milliard dollarga yetishi mumkin. Ayni paytda Qirg'iziston byudjeti defitsiti 12 milliard so'mni, ya'ni byudjetning 4dan 1 qismini tashkil etadi. Lekin qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston so'nggi 18 yil ichida ijtimoiy himoya uchun byudjetdan ajratiladigan mablag'ni qisqartirmagan MDHdagi yagona davlatdir. Qirg'iz hukumatiga ko'ra, ayni mana shu holat Qirg'iziston hukumatining eng katta yutug'idir.
Qirg'iziston kelin o'zini-o'zi bog'lamay, kelajagi yo'q degan ko'z qarashdan o'rinsiz ekanini dalillaydi.
Biz Qirg'iziston kambag'al, o'zini o'zi boqa olmaydigan va kelajagi yo'q davlat degan tushunchaning asossiz ekanini isbotladik, dedi prezident Bakiyev mustaqillik kuni so'zlagan nutqida. Qirg'iz muxolifati liderlaridan biri bo'lgan Umurbek Tekebayev ham mustaqillik yillarida mamlakat katta miqdordagi tashqi qarziga qaramay, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy jihatdan kichik yutuqlarga erishganini, biroq mustaqillikdan ko'zlangan asosiy maqsadga yetishilmaganini aytadi.
Biz mamlakat qatori tüp tele aldı, göz garanti, ılgısı, coğut konumuz yok.
biz mamlakat sifatida shakllana oldik, mustaqilligimizni yo'qotmadik. Biroq biz orzu qilgan narsalar hozircha sarob bo'lib qolmoqda. Biz qonun va inson huquqlari ustuvor bo'lgan erkin, demokratik jamiyatda yashashni orzu qilgan edik. Afsuski, bugungi kunda jamiyat avtoritarizm sari ketmoqda, dedi Umarbek Tekebayev. Biroq ayrim siyosatchilar iqtisodiy taraqqiyot mavjud bo'lgan mamlakatdagina inson huquqlari va demokratik tamoyillarga to'la amal qilinishi mumkin degan fikrdalar. Bunday fikrdagi siyosatchilarga ko'ra 2005 yil mart inqilobidan so'ng Qirg'iziston iqtisodiy taraqqiyot yo'liga o'tgan. Buni sobiq prezident Aqayev hukmronligi davrida 15 milliard so'mdan oshmagan mamlakat byudjetining inqilobdan keyingi 4 yil davomida 40 milliard so'mdan oshgani, ishlab chiqarish korxonalarining qurila boshlagani isbotlab turibdi. Ayni paytda mamlakat bosh vaziri Igor Chujinovga ko'ra, Qirg'iziston 2009 yilda Jahon bankining Doing Business reytingida 181 mamlakat orasida eng islohotchi davlatlar o'nligiga kiritilgan. 2 yil avval Qirg'iziston bu reytingning 99-chi o'rnini egallagan edi.
Qambarata degan bir zamonbop 21-chi qilimdan eng birinchi cho'ng pozitivdi bir qadami deb o'ylayman.
Qambarata gesining qurilishi boshlangani 21-chi asrning eng pozitiv qadamlaridan biri bo'ldi. Qambarata 2 gesini Qirg'izistonning o'zi qurdi. Qambarata 1 gesi qurilishiga esa xorijiy sarmoyalar jalb qilindi. Bundan esa Qirg'iziston iqtisodiyoti mustaqillikning 18-chi yiliga kelib oyoqqa tura boshladi degan xulosaga kelish mumkin, deydi Qirg'iz parlamenti deputati Dinara Muldoshova. Biroq Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyev fikricha, mamlakat mustaqilligi va mustahkamligi eng avvalo fuqarolarning o'z hukumatiga ishonchi qay darajada ekaniga bog'liqdir. Sobiq bosh vazir bu borada bir qator muammolar bor ekanini aytadi.
Birinchidan, o'lka shu mizamdulukni saqtayim desa, anda jarandin huquqin saqtash kerak.
Eng avvalo davlat huquqiy maydonni saqlash kerak. Bu esa inson huquqlarining eng asosiy prinsiplari: so'z erkinligi, shaxsiy mulk daxlsizligi, yashash va mehnat qilish, dam olish huquqlariga rioya etilish shartligini anglatadi. Biroq bugungi kunda fuqarolarning bu huquqlarini himoya qilishi lozim bo'lgan sud tizimi mustaqil